Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Jeshi la Marekani limesema msaada wake katika serikali ya Somalia unaleta matokeo mazuri katika mwaka ambao utawala wa Rais Donald Trump umeongeza mashambulizi dhidi ya Al-Shabaab. Hadi sasa Marekani mwaka huu imefanya operesheni 38 dhidi ya Al-Shabaab, sambamba na kufanya harakati za jeshi la Marekani dhidi ya kundi hilo na kundi lingine dogo linalounga mkono Islamic State, ikilinganishwa na mashambulizi 14 mwaka jana. Mashambulizi 31 yalilenga Al-Shabaab, wakati mengine matatu yalilenga wanamgambo wa Islamic State kaskazini mashariki mwa eneo la Puntland. Mashambulizi yaliyofanywa na Marekani yameua zaidi ya wanamgambo 155. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha jeshi la Afrika, Africa Command. Takriban wanamgambo 100 waliuawa katika shambulizi moja kwenye kambi ya mafunzo karibu na Leb Ade Novemba 21. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini imesema nchi imekamata meli iliyokuwa na bendera ya Hong Kong inayosafirisha mafuta katika meli ya Korea Kaskazini katika bahari inayotumika kimataifa licha ya kutolewa vikwazo na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Shirika la habari la Korea Kusini Yonhap limesema maafisa wa forodha wa Korea Kusini wamesema meli hiyo ilisafirisha tani 600 za mafuta ya petroli katika meli ya Korea Kaskazini Oktoba 19. Na Korea Kusini ilikamata meli ya Lighthouse Winmore Novemba 24 ilipotua katika bandari ya Korea Kusini Yeso, shirika la habari limesema. Yonhap imeripoti kwamba Lighthouse Winmore ilidai kituo chake cha mwisho kilikuwa Taiwan, lakini badala yake meli hiyo ilihamishia mafuta katika meli ya Korea Kaskazini ijulikanayo kama Samjong 2 na meli nyingine tatu zisizokuwa za Korea Kaskazini katika bahari ya East China Sea. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Mtu mmoja mwenye bunduki aliyeshambulia watu nje ya kanisa moja huko kusini mwa Misri ameua watu 4 na kujeruhi 5 zaidi. Kati ya waliouawa alikuwa ni polisi. Maafisa wa Misri wanasema mshambuliaji huyo aliuawa katika majibizano ya risasi leo Ijumaa katika kanisa la dhehebu la Coptic la Mary Mina katika wilaya ya Helwan. Maafisa wanasema wanamtafuta mtu wa pili anayeshukiwa alikuwa mshambuliaji wa pili. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Kampuni mashuhuri ya simu za mkono na kompyuta Apple imeomba radhi kwa sababu ya kitendo chake cha kupunguza kasi ya simu zake za zamani kwa siri. Kampuni hiyo imeandika kwenye ukurasa wake wa mtandao jana Alhamisi kwamba wanafahamu kuwa baadhi ya wateja wanahisi Apple imewaangusha na hivyo wanaomba radhi. Taarifa hiyo imeeleza kwamba Apple haitofanya tena kwa makusudi jambo la kupunguza uwezo wa bidhaa zake au kupunguza muda wake wa kufanya kazi jinsi walivyofanya ili wateja wanunue bidhaa mpya za hali ya juu. Mwanzoni mwa wiki kampuni hiyo ilikubali kwamba ilichukua hatua ya kupunguza uwezo wa kazi za simu zake za zamani. Mtu mmoja mwenye bunduki aliyeshambulia watu nje ya kanisa moja huko kusini mwa Misri ameua watu 4 na kujeruhi wengine 5. Kati ya waliouawa alikuwa ni polisi. Maafisa wa Misri wamesema mshambuliaji huyo aliuawa katika majibizano ya siri leo Ijumaa katika kanisa la dhehebu la Coptic la Mary Mina katika wilaya ya Helwan. Maafisa wanasema wanamtafuta mtu wa pili anayeshukiwa alikuwa mshambuliaji. Hakuna kundi lililodai kuhusika na mashambulizi hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Korea Kusini imesema nchi imekamata meli iliyokuwa na bendera ya Hong Kong inayosafirisha mafuta katika meli ya Korea Kaskazini. Mwisho wa habari za dunia. Baada ya muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakusomea, atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia ushindi wa rais mteule wa Liberia George Oppong Weah, na katika sehemu ya pili tutaangalia kashfa ambayo imeikumba kampuni ya Apple inayotengeneza simu za iPhone, kudaiwa kwamba hufanya hila ili kujipatia faida. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaangalia ushindi wa rais mteule wa Liberia George Weah, ambaye amechaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo. Akishwa ameshinda kwa takribani zaidi ya 60% ya kura zote ambazo zimeshahesabiwa katika uchaguzi wa Jumanne. George Weah amemshinda mpinzani wake Joseph Boakai. Na hivi sasa watu wamefurika mitaa mbalimbali ya jiji kuu la Monrovia kushangilia ushindi huo. Na George Weah anatarajia kuchukua wadhifa huo, kuchukua nafasi ya Rais Ellen Johnson Sirleaf, ambaye ndiye mwanamke wa kwanza kuchaguliwa kuwa rais wa taifa. Liberia imepitia katika vipindi mbalimbali vya vita ya wenyewe kwa wenyewe, na hivyo basi tukio hili linaweka mwendelezo wa Liberia kuonyesha kwamba inaweza kujisimamia yenyewe katika mambo yake katika njia ya amani kabisa. Lakini George Weah ni nani hasa? George Weah alikulia katika kitongoji cha watu masikini katika jiji kuu la Liberia, Monrovia, na kufanikiwa kwenda moja kwa moja mpaka katika klabu kubwa kabisa barani Ulaya za mpira wa miguu, klabu yake ya kwanza ikiwa ni Paris Saint-Germain ya Ufaransa, na baadaye akahamia timu ya AC Milan ya Italia kabla ya kumaliza uchezaji wake wa mpira katika nchi ya Uingereza, akicheza kwa kipindi kifupi katika timu za Chelsea na Manchester City. Yeye ni Mwafrika pekee ambaye amewahi kutunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa FIFA wa mwaka, ambapo ilikuwa ni mwaka wa 1995. Aliingia katika siasa mara baada ya kustaafu kucheza mpira wa miguu mwaka 2012, na kwa hivi sasa bado ni mbunge katika bunge la Liberia. Timu yake ya zamani PSG ama Paris Saint-Germain tayari imegusha mpongeza kwa ushindi huo. Katika laini ya simu ninaye hapa mwanahabari Majid Mjengo, ambaye mara nyingi hufuatilia shughuli ama mambo ya kisiasa ya Afrika. Majid Mjengo, hebu tueleze kwanza kile ambacho kimemwezesha George Weah kushinda ni nini hasa? Tunafahamu katika uchaguzi ule wa mwaka 2005 duru ya kwanza alimshinda mama Ellen Johnson Sirleaf, lakini baadaye duru ya pili kura zake hazikutosha. Sasa kipindi hiki imekuwaje amefanikiwa kushinda?
Asante sana Ligongo. Mara ya kwanza alishindwa, alishinda kwanza kwa 50%, lakini kwa mujibu wa taratibu dhidi ya vuto hizo ukarudia uchaguzi, mara uchaguzi ukurudiwa, Ellen Johnson yeye aliweza kuungana na wengine, shindani wengine waliungana na Ellen Johnson. Hicho ndicho kilichopelekea George Weah ashinde. Safari hii hakufanya makosa hayo George Weah. Amechagua mgombea mwenza anayetokana na kabila pia au mahusiano na Chasela. Alikuwa ni mke wa Chasela, na Chasela anatokana na kabila lenye watu wengi kidogo. Kwa maana hiyo ameweza kupata pia kuwashawishi watu wa kabila au watu wanaotokana na Chasela, na hilo limempelekea yeye kuhakikisha anapata hiyo 60% bila shaka yote.
Lakini umegusia swala la ambalo linaonekana vile vile kuwa ni utata ama kuweka mazingira ya sintofahamu ya maamuzi ya George Weah kumweka mke wa zamani wa Charles Taylor kuwa kama vile mgombea mwenza, ambaye kwa hakika kwa namna jinsi ilivyo basi naye ni makamu rais mteule. Hili aliwezi kuleta doa katika medani ama jumuiya ya kimataifa kwamba Charles Taylor tayari anatumikia kifungo cha miaka 50 nchini Uingereza kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita. Hili litakuwaje?
Hilo nalo liliwahi kumkuta Ellen Johnson Sirleaf wakati ule, kama nakumbuka wasikilizaji, yeye pia alitajwa kuwa ni mmoja wa watu wagombea ambao hakupaswa kushiriki vile na tume maalum ya commission ya ukweli ile rebellion baada ya vita vile, kwa maana ya kwamba Ellen Johnson yeye alifahamika kuwa mmoja wa waratibu wa Charles Taylor wakati ule wa vita vile vya miaka ya 80 ya wenyewe kwa wenyewe. Hilo nao likuwa ni ndoa kwa Ellen Johnson, lakini halikumzuia yeye kuja baadaye kuwa kufanya kazi ya urais na kuwa maarufu zaidi nje ya mipaka ya Liberia kuliko ndani ya Liberia. Nadhani hapo safari hii imekuwa ni mbinu ya kisiasa ambayo George Weah ameitumia ili kuhakikisha ile 60% anaipata au zaidi. Lakini mbele ya safari nadhani tutaweza kumwona labda George Weah tofauti na vile ambavyo watu walimtarajia.
George Weah anaonekana ni mchezaji mahiri sana ndani ya uwanja kutokana na historia yake na sifa ambayo hakuna Mwafrika yoyote yule ambaye ameweza kuipata, na kwa kipindi kirefu sana amekuwa ni mahiri. Sasa kwenye swala hili la siasa, hasa uongozi wa nchi, maanake si jambo la mchezo tena kwa nchi ambayo imepitia vipindi tofauti tofauti vya vita ya wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kama utakumbuka Majini Mjengwa, nchi hii imekuwa toka mwaka 1944 imekuwa katika yavuta ni kuvute ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Je, anaweza kuirejesha ama kuendeleza muendelezo ambao ulikuwepo wa nchi ya Liberia kuwa na tulivu?
George Weah ana nafasi nzuri sana kwa sasa hivi, kama ataonyesha atatumia yale mapungufu, na bila shaka kama mchezaji wa mpira aliyekuwa mahiri anajua ushindi unatokana na makosa ya mshindani wako unaoshinda naye. Makosa aliyoyafanya Ellen Johnson ndiyo ambayo anaweza akayatumia sasa George Weah vizuri, akajakuwa rais ambaye maarufu mwenye kukubalika na watu wengi ndani na nje pengine, kwa maana ya kwamba Ellen Johnson pamoja na kufahamika sana kimataifa atakapopata nishani ya Nobel ya amani, lakini nyumbani Liberia Ellen Johnson hakupata umaarufu huo. Mojawapo ya shida yake kubwa ilikuwa ni kukumbatia rushwa, lakini pia ile hali ya indigenization, kwa maana ya kwamba nepotism wanasema Kiingereza. Yeye alikuwa upendeleo wa makabila na ndugu. Moja ya kashfa kubwa alimpata ni watoto wake watatu wa kiume wote kuingia katika utawala, kufanya kazi kwenye utawala wake. Hilo ilikuwa ni doa pia kwa Ellen Johnson. Kwa hiyo hata huyu Boakai, makamu wa rais wa Ellen Johnson, moja ya shida kubwa iliyompata kwenda kupambana na George Weah ilikuwa ni kivuli cha Ellen Johnson, kwa maana ya kwamba watu walitaka kuondokana na vyote vinavyomuhusu Ellen Johnson, na yeye alikuwa ni makamu, na hilo ilikuwa ni shida kubwa sana kwake Boakai.
Kwa hali jinsi ilivyo ya nchi ya Liberia hivi sasa, changamoto kubwa ambayo George Weah anatarajia kukabiliana nayo itakuwa ni nini hasa?
Wale asilimia ile tisini ya vijana yaani inafanana katika nchi nyingi za Kiafrika, wamena matumaini makubwa sana. Asilimia sitini ya vijana ya watu wa Liberia ni vijana, na hawa ni vijana waliokuwa baada ya miaka 80 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wengi hawana ajira, wengi wana matarajio makubwa ya mtu ambaye wanadhani anafanana na wao Bayaye, kwa maana amezaliwa kama ulivyoeleza, amezaliwa mjini pale na ametokea katika familia za kimasikini. Wanamwona ni mwenzao ambaye anaweza akatatua tatizo la ajira, lakini jambo hili haliwezi likachukua muda mfupi. Kwa hiyo George Weah labda akianza hasa na kupunguza matumizi ya nafsa ya viongozi na serikali kwa ujumla, na kuonyesha kupambana na rushwa na ufisadi ambao pia umekithiri katika nchi ya Liberia, huenda akaanza kupata kwanza dalili zake za kwanza, picha za mwanzo na faida za mwanzoni za kukubalika na wananchi. Lakini kazi kubwa ni kwenye ajira. Sehemu kubwa ya Liberia ni miji ndogo tu ya watu wanaoishi, lakini ajira kwa kweli imekuwa ni changamoto kubwa katika Liberia, hususan kwa vijana, na vijana wana matarajio makubwa ya mwenzao kuweza kuwakumbuka.
Moja kati ya vitu ambavyo amewahi kuvifanya ni mwaka 1996 wakati Liberia ilivyofuzu kucheza michuano ya mataifa ya Afrika yaliyofanyika Afrika Kusini, na timu ya Bafana, yani timu ya taifa ya Afrika Kusini ilikuwa mabingwa. George Weah alihudumia timu yake ya taifa kwa kila kitu, na ni moja kati ya mambo ambayo yanamweka katika historia njema kabisa ya taifa lake. Lakini je, mapenzi yake kwa nchi yake ambayo ameonyesha na toka amekuwa mwanasiasa, ni vitu gani hasa ambavyo vinaweza vikazungumzwa kwamba pingine ni dosari kwake kwa utawala wake?
Kwanza hilo la makubwa aliyoyafanya, George Weah amepata vyote vinavyoweza mchezaji kuvitaka, kuviotea, kuvipata katika soka. Vyote amevipata kasoro kucheza fainali za kombe la dunia, na hiyo ilikuwa ni ndoto yake, na ameonyesha hiyo po kama hicho cho kusema kugharamia timu yake ya taifa kwa pesa zake mwenyewe. Tunaona hilo kwa Eto, tunaona pia kwa Drogba, hawa nao pia kushiriki kashangaa wakachukua fomu huko tunakokwenda za kugombea rais. Lakini tukirudi kwa yeye George Weah, moja ya matatizo ambayo atakutana nayo pengine udhaifu wake ni hilo la kwamba unapotoka kwenye mpira ni kitu kimoja, kuendesha ya mpira, lakini kuongoza taifa kama hili la Liberia lenye changamoto nyingi ni mtihani mkubwa sana, inahitajika misara aladi. Lakini kwa vile ametokea kwenye mpira, anajua umuhimu wa timu ya tukichenga kwa pamoja, na ushindi wa upatikani kwa mtu mmoja. Nataraji kwamba Wairebele, nataraji kwamba atakuwa ni mtu mwenye kushirikisha, mwenye kusikiliza mawazo ya wengine, lakini kuhakikisha kwamba baraza lake la mawaziri linacheza kwa pamoja, wanakuwa pamoja katika kuijenga Liberia mpya.
Lakini tukija kuangalia kwenye upande wa taaluma, George Weah ikoje hivi?
George Weah ni mtu amependa biashara. Hata hapa Tanzania alipokuja alijaribu kuangalia miaka ile ya 90 wapi anaweza akawekeza kwenye kiwanda cha maji. Alipenda Zanzibar, alipiga Dar es Salaam, alizungumza na waandishi wa habari akizungumzia namna kutaka kuwekeza hapa nyumbani kwetu Tanzania, kwa sababu nchi yake ilikuwa kwenye matatizo ya visa. Kwa hiyo anapenda biashara, na mtu ya namna hiyo kwa vyote katika dunia ya sasa yenye kuhitaji wa biashara, anaweza akawa na msaada mkubwa kwa Liberia. Ni mtu anayependa, wanasema mjasiriamali, na anaipenda kweli nchi yake ya Liberia. Ni mzalendo kwa Liberia, hilo alina shaka yote. Sasa namna gani sasa siasa inaweza kambadilisha, Ikulu inaweza kambadilisha, ndio jambo la kusubiri kuona. Lakini kama tabaki George Weah ile tuliyemfahamu kwenye mpira, anaipenda Liberia, anaipenda Afrika, anaweza akawa kiongozi mfano.
Na kwa hivi sasa pengine kama umegusia, kuna wachezaji mashuhuri barani Afrika kama wakina Samuel Eto'o ambao wana ushawishi mkubwa na fedha vile vile, pengine wanaweza wakajitumbukiza katika siasa. Sasa kile ambacho tutarajia kukiona kwa hiki cha George Weah ni nini hasa, kutoka kwa wanasoka, jumuiya, wanamichezo, pengine ndiyo George Weah ameanzisha mwanzo huu, Majidi?
Na kama George Weah atafanya vizuri katika mwaka wake wa kwanza, tutarajie Idi Ligongo, tutakapoongea tena miaka ijayo, kuona rais mwingine tena katika Afrika anayetokana na mpira, kwa maana ndio wataja hao. Drogba ameshiriki hata kwenye kuleta amani katika nchi yake, kwa maana ya Ivory Coast kulikuwa na matatizo ya vita. Yeye kwa uwezo wake, ushawishi wake, aliweza kusuluhisha masuala mengi ya ile kisa na amani. Lakini Eto'o tumemwona akigharamia hata watu raia wa nchi yake kutoka katika Libya narudi kwa gharama zake. Watu wa namna hii wameiona dunia, wana uwezo, wameshiriki mpira ambao wanahusu uongozi pia. Tutarajie kwamba anaweza katoka, lakini George Weah anaweza kawaangusha kama hata fanya vizuri. Lakini akifanya vizuri, Afrika anaweza ikawa bara tofauti kabisa na mabara mengine. Tutaanza kuona wanamchezo wakiwa mbadala wa viongozi wanasiasa ambao baadhi ya nchi wameachoka, lakini raia wao wameachoka.
Maji ni Mjengwa, shukran sana kwa kuzungumza nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangalia ushindi wa mwanasoka wa zamani George Weah, ambaye tume ya uchaguzi ya Liberia imetangaza kwamba ameibuka na ushindi wa 61.5% dhidi ya bwana Boakai ambaye amepata 38.5% kutokana na kura 98.1% ambazo tayari zimeshahesabiwa. Hiyo ni kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya taifa ya Liberia. George Weah anatarajia kuongoza nchi hiyo yenye takriban watu milioni 4.6. Tunakamilisha kwa undani, tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sehemu hii tunazungumzia masuala ya teknolojia. Kampuni ya Apple tayari imeshaomba radhi kwa kuelezwa kwamba kuweka hila kisiri kuvuruga utendaji kazi wa simu zake za zamani. Katika taarifa yake ambayo imetolewa katika mtandao wa Apple, wanasema kwamba wanafahamu baadhi ya wateja wao wamesikitishwa na kile ambacho kimeonekana na kufichuliwa na wanaomba radhi. Basi ninaye hapa mwenzangu Omari Kaseko ambaye yeye pia anafuatilia sana masuala ya teknolojia, nikiongea naye kupitia njia ya simu kuzungumza masuala haya ya teknolojia ya kampuni hii, na si bidhaa zake hizi tu lakini hata na bidhaa zake nyingine. Je, kuna kile ambacho kinaonekana jambo ambalo linakuwa linazua sintofahamu? Omari Kaseko, hili swala ni kwamba ni la muda mrefu ama ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine pengine limejitokeza hivi sasa?
Asante sana bwana Idi. Kwa kweli ni vigumu kusema kwamba ni swala la muda mrefu ama ni jambo ambalo limejitokeza hivi sasa, kwa sababu kwanza unatakiwa kufahamu kwamba ugunduzi huu wa tatizo hili haukufanywa na Apple yenyewe. Kampuni hii haikutoka na ikasema kwamba tuna hili tatizo. Ni kitu ambacho kimegunduliwa na wataalamu kutoka mtandao mmoja, kama unavyoona hili swala limegunduliwa na mtandao mmoja unaitwa Reddit. Kwa hiyo hatujui hasa kama ni kitu ambacho tu kimekuwa kikifanyika kwa muda mrefu au ni vitu ambavyo vimetokea hivi sasa. Bado hatuwezi kufahamu.
Lakini sasa Omari, kwa mfano tukiangalia bidhaa nyingine za kampuni hii, namna ambavyo zinatengenezwa, kuna wakati watu wanasema kwamba ukinunua bidhaa ya Apple ya mwaka huu, pengine baada ya miaka mitatu, minne, mitano, ukitaka kurekebisha baadhi ya vitu ama kununua kifaa fulani kipya, unakuta kwamba kifaa kile hakiwezi tena kutumika katika lile toleo ambalo limeshapita. Hili likoje?
Kama ambavyo hapo wenyewe wanazungumza, wanasema kwamba mara nyingi kwamba hawafanyi hivyo kwa makusudi, kwamba wanataka kuongeza mauzo yao ya bidhaa mpya. Lakini unafahamu kwamba katika mwaka mmoja hapo ni watu ambao wanatoa bidhaa zao mara kwa mara, kwa mwaka mmoja wanaweza wakatoa mara mbili au mara tatu tunaposema upgrade ya bidhaa zao. Sasa shida ni kwamba unapokuja kuona utendaji kazi wa kitu kama simu iPhone 6, jinsi ambavyo performance yake inafanya na performance ya iPhone ambayo imetoka baadaye, inakuwa iPhone 6 haiwezi kufikia ile performance. Kwa hiyo unakuwa ni kama unalazimika kwenda kununua kitu kipya ambacho ametoa. Vile vile ukiangalia kwenye masuala ya kompyuta za Apple, kumekuwa na malalamiko mengi sana, kwa sababu namna ambavyo bidhaa zao zinatolewa ni gumu sana ku upgrade bidhaa zao. Unatakiwa ukanunue mpya kompyuta mpya ili kuendelea ku function vile ambavyo unataka. Kwa hiyo tatizo ambalo limekuwepo, ingawa wao wamekuwa wakizungumza mara nyingi kwamba hawafanyi hivyo kwa makusudi ili watu wa kupeleka mbele mauzo yao, wamekuwa wakifanya hivyo kwa sababu ni teknolojia mpya na wanaweka vitu mpya.
Omari, unafuatilia sana teknolojia, haya mambo yako sana katika swala zima la teknolojia, watengenezaji wa vifaa vya teknolojia, ama ni kampuni hii tu? Kwa sababu kuna kampuni nyingi zinazotengeneza simu, zinazotengeneza kompyuta, na nazo ni nini hasa ambacho kimekuwa zinafanya ambavyo kitu kinashabihiana na kile ambacho kinafanyika na kampuni hii ya Apple?
Teknolojia hili ligongo imebadilika kiasi kikubwa sana, na tatizo kubwa limekuja kuwa kwamba teknolojia hii inakuwa inasukumwa sana na mauzo. Kwa hiyo hizi ni kampuni ambazo zinataka kufanya mauzo. Kuna kampuni nyingi ambazo zinafanya kile ambacho anakifanya, lakini tofauti yake kubwa ni kwamba miaka chache iliyopita tumeona watu wengi sana wakitumia bidhaa za Apple. Watu wengi sana wamekwenda kutumia bidhaa zao kwa sababu zinaonekana ni bidhaa bora sana kwa kweli. Sio kitu ambacho tunaweza tu kubishana nacho. Ni bidhaa bora, ni bidhaa ambazo zinafanya kazi inayotakiwa. Kwa hiyo unaona kwamba kila wakati wanatoa upgrade ya bidhaa zao, na nafikiri pia inawalazimu watu kununua hivi vitu kwa sababu nitakutolea mfano, wanapotoa kompyuta mpya, mimi kama mtumiaji wa kompyuta ya Apple nakuwa sina sababu ya kwenda kununua kompyuta mpya kama naweza nikai upgrade kompyuta yangu. Lakini mara nyingi kompyuta mpya zinapotoka za Apple kunakuwa na kitu fulani ambacho kina risk kwenye kompyuta za zamani, na hili ndio tatizo ambalo naliona limetokea hapa. Utaratibu wa simu kitu ambacho wamekifanya katika hili swala la simu, hizi iPhone 6 XS, performance yake imekuwa iko chini sana, na kutokana na matatizo ya battery. Kwa hiyo inawafanya watu wanapokwenda katika maduka yao mara nyingi wanasema, bwana, kwa nini usi-upgrade ukanunua simu mpya? Kwa nini usiende kwenye simu mpya? Inawatokea sana watu. Kwa hiyo watu wanafikiri kwamba wako pressured kwenda kununua hivi vitu vipya. Na nafikiri inawezekana watu wengi wanalaumu kwamba ni sababu ya mauzo yao. Lakini kama unavyosema, kuna makampuni mengine ambayo yanafanya hivyo, lakini hapo kwa sababu kwa sasa wameonekana kwamba kwa hapa Marekani wana wateja wengi sana. Na ndio swali linapokuja kwa kubwa.
Na kwa masuala ya teknolojia, unafuatilia sana mambo ya teknolojia, kwa sababu kuomba radhi katika maeneo mengine, katika nyanja nyingine, huwa wakati fulani inakuwa ni jambo baya, ama wakati mwingine inakuwa ni jambo jema. Kuomba kwa radhi ni jambo ambalo litawapa imani watumiaji wa bidhaa za Apple, ama ndo italeta pengine watu kuona kwamba ni bora wahame kwa hivi sasa, na ikawa ndio mwanzo wa kuanza kudorora kwa kampuni hii na bidhaa zake?
Nafikiri bado ni kampuni imara sana ambayo watu wengi sana wanatumia bidhaa zake. Hiyo nafikiri bado kidogo wana nafasi kubwa sana, lakini tukumbuke kwamba wameomba radhi ni kwa sababu wameona kwamba kuna tatizo na kuna makosa katika swala hili ambalo waifanya. Pia si tu kwamba umeona kwamba wameomba radhi, wamepunguza hata ununuaji wa betri kutoka, nafikiri ilikuwa dola 79 mpaka kwenye 29. Ni punguzo kubwa la dola 50 ya kipato cha Marekani. Kwa hiyo ni kweli kwamba watu wataendelea kukosa imani na hii habari inakuwa ngumu sana, kwa sababu hawakuionyesha wenyewe, hawakutoka wenyewe na wakusema kwamba tuna tatizo hili. Ni kitu ambacho wataalam ndio wamegundua, na wao wanapomba radhi maana yake ni kwamba ni kweli kulikuwa na hili tatizo na wao hawakulifanya. Kwa hiyo yes, ni kweli inapunguza imani kwa watu wengi, kwa watumiaji inapunguza sana imani, lakini bado bidhaa zao ni bidhaa bora kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo bado nafikiri wana nafasi kubwa sana.
Omari Kaseko, shukran sana kwa kuwa nasi siku hii ya leo kuzungumzia hatua ya kampuni ya Apple kuomba radhi kutokana na kashfa iliyowakumba kwamba simu zao za zamani betri zake zimekuwa hazifanyi kazi vizuri. Na kama alivyogusia mwenzangu Omari Kaseko, moja kati ya mambo ambao wameamua kampuni hiyo ni kupunguza bei ya betri ya ubadilishaji wa betri kutoka dola 79 za Kimarekani kwenda dola 29, ikiwa ni punguzo la dola 50. Jambo ambalo ni ikiwa ni juhudi za kuhakikisha kwamba mambo basi yanakwenda sawa. Kufika hapa tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo na kwa wiki hii. Tukutane tena basi wiki ijayo, ambapo utakuwa mwaka mpya wa 2018. Hiki ni kipindi cha mwisho kabisa kwa mwaka wa 2017 kwa undani. Shukran kwa kuwa nasi mwaka mzima, na tutarajie kuwa pamoja hapo Jumatatu utakapoanza rasmi mwaka wa 2018. Kila la heri.